Israa'el godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara biyya isheetti godaanan kuma hedduu gara biyyoota irraa dhufanitti deebisuudhaaf waraqaa beekkachiisaatti kennuu jalqabdee jirti. Gabaasaa Roobert Bergar tujubeetu dhiyeessa.
Fooluugaltoonni 40,000 ta'an erga Israa'el doolaara 3,500 mata mataatti gatii tikeetii xayyaaraa kennuufiidhaan guyyoota 60 keessatti gara Ruwaandaatti akka imalan yookaan hidhaan akka isaan eeggattu beeksiftee booda egereen isaanii waan beekamuun qabu. Fooluugaltoonni kun irra hedduun biyya waraanaan bututan Sudaaniif Eertiraa irraa kurna tokko dura Israa'eliin kanneen seeraan ala seenani. Hedduun isaanii gara Afrikaatti deebi'uun filannoo keenya miti, kanaaf filannoo hamtuu kenname lamaan keessaa ka salphaa ta'e filannaa jedhu. Mana hidhaa Israa'eliinan seenaa jedha kan Daarfur irraa gamas dhaqe Katir Abdullaa. Ruwaandaan biyya isaa miti, gamasitti kan isa eeggatu dararaa hojii dhabiinsaaf hiyyummaadha jedhe. Israa'el erga Ruwaandaan biyya amansiisaa dinagdeen ishee guddataa jiru ta'uu qorattee booda kooluugaltoota gamasitti erguuf murteessite. Ruwaandaan immoo kan Israa'el kooluugaltoota simatti jette sana haaltee jirti. Lammiin Sudaan Adam Ahmed uummati biyya kee akka gadhiisaniif maallaqa kennuufin gantummaadha jedha. Uummati Israa'el uummata Afrikaa yookaan lammiiwwan Afrikaa dahata siyaasaa gaafatan gurgurtaaf dhiyeessuun kana magaddisiisu jedha. Israa'el lammiiwwan Afrikaaf dahata siyaasaa kennuu kadidde kooluugaltoota jireenya wayyaawaa barbaacha dhufan malee baqattoota miti ittiin jette. Aangawoonni akka jedhanitti Israa'el uummata juushotaaf bakka qubsumaa ta'uuf uumamte malee jamaa iyyummaa Afrikaa keessaa baqateef miti jedhan. Ministeera dhimma biyya keessaa kan ta'an Ariyee Deerii akka jedhanitti dirqamni Israa'el inni jalqabaa uummata sheefi. Lammiiwwan Afrikaa lootee seentota kanneen yakkaaf daandiiwwan Teelaaviif kibbaarratti rakkoo uumanii jedhan. Qabsaa'onni mirga namaa gamasee akka jedhanitti garuu Israa'el ofii isheeyyuu baqattoota juushotaa kanneen fixiinsa naazii jalaa baraaramaniin ijaaramte waan ta'eef lammiiwwan Afrikaa gargaaruuf ka jalqabaa ta'uu qabdii jedhu. Kolette Avital dhaabbata warra fixiinsa naazii jalaa baraaramanii kan Israa'el keessaa hoogganu. Innaa waraana addunyaa lammaffaa addunyaan callisuu isaa hubannee jirra. Israa'el immoo callisuu akka hin qabne akeekkachiisuudhaan jedhan Avital kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu qabdi.